Který má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Ano, ano, musíme bojovat. Dámy a pánové, vítám vás tedy u pořadu dalšího svobodného vysílače, tedy u dalšího pořadu, a ne dalšího svobodného vysílače. Koukneme se na otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina. No, budeme to mít nabité a počítám, že do půlnoci mám co dělat, jelikož je toho opravdu hodně a pořad sám trvá v originále hodinu a 44 minuty, takže tak rychlý asi já nebudu. Nuž, koukneme se tedy na to všechno, na co se máme soustředit, na co máme upřímit svoji pozornost. Jdeme se na to tedy vrhnout, ať to sviští po strništi. Je to tedy samozřejmě díl, není to úplně poslední, poslední už nám vyšel také. Je to ze seru otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pekina ze dne tedy 27. července roku 2020. Můžeme se kouknout na témata, kterým se pan Pekin bude věnovat, která nadhodili tedy posluchači, návštěvníci, diváci, čtenáři a Fondu konceptuálních technologií. Takže koukneme se na novou knihu O světě křivých zrcadel 3. První otázka bude na telefonní rozhovor Vladimíra Putina s panem Zelenským. Pak se koukneme na akci s rukojmími v autobuse v Lucku. Dále se zaměříme na federální síly v mešitách Spojených států amerických a vlajka Sovětského svazu. Zaměříme se také na COVID, globální prediktor a lidi, kteří tedy už procitli. Také se zeptáme, nebo padne otázka, jaký je konečný cíl globálního prediktoru. A u něj ještě zůstaneme, následuje otázka, proč se globální prediktor zmocnil světa ještě ve středověku. Nezmocnil světa ještě ve středověku, což by pro mnohé mohlo být také zajímavé, a kdo dal znalosti řízení globálnímu prediktoru. A samozřejmě to zakončíme, nebo pan Pekin to zakončí tedy znalostmi a jejich šířením, jakožto jiným způsobem na odvrácení války. Opět velmi důrazná výzva na samostudium a čtení knih, koncepce společné nebo sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Nuž, jdeme na to. Fond tedy konceptuálních technologií uvádí pořad otázka a odpověď. A vážení diváci a posluchači, představujeme vám tedy knihu Valérie Viktoroviče Pěkina O světě křivých zrcadel 3. Veškeré dějiny, tedy současné globální civilizace, jsou přeplněny válkami. No, o tom už jsme se i bavili teď, že ano. No, Přičemž tedy válka je obvykle vnímána jako střet armád protivníků na bojovém poli. To je horká tedy válka. Priority z obecních prostředků, tedy boje, center, koncentrace řízení, jsou, což tedy umožňuje porazit protivníka a donutit ho tedy plnit vůli vítěze, tak tam jsou informační zbraně, mezi které patří metodologická priorita, chronologická priorita a faktologická. To jsou ty první tři nejvyšší. A pak jsou samozřejmě materiální zbraně, což je ekonomická priorita, to zotočení babylonským druhem, které tady máme. Drž hubu a nakupuj a půjčuj si a zadlužuj se. Zbraně genocidy a likvidační zbraně. Ve světě křivých zrcadel 3 se podíváme, co je to válka, co je to také hybridní válka, co odlišuje tedy spravedlivé a osvoboditelské války od jiných způsobů války, a odpovědi na tyto, ale mnohé i další otázky najdete tedy právě v této knize. Takže získat tuto knihu a další knihy Fondu konceptuálních technologií můžete samozřejmě přes online obchod ozon.ru a máme tady samozřejmě upozornění, že knihu Valerie Viktoroviče Pěkina, zatím přeloženou do češtiny a vydanou v té fyzické podobě, O světě křivých zrcadel 1, si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz. Jan Buzek ji přeložil, vřele všem doporučuji a už se nemohu dočkat, až vyjde druhá a pak samozřejmě následně i třetí část. Jdeme už na samotný pořad. Moderátor tedy zdraví pana Valerie Viktoroviče, ten odpovídá, dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 20. července. Na webu www.kremlin.ru se objevila informace o tom, že proběhl telefonický hovor mezi Vladimírem Putinem a ukrajinským prezidentem Miroslavem Zelenským. V souvislosti s tím tu mám otázku od Natálie, která prosí okomentovat samotnou tu zprávu o tom telefonátu Zelenského s Putinem, při kterém tedy byly projednány různé aspekty urovnání vnitřní ukrajinské krize. Co myslíte, pohnulo se to tedy z mrtvého podu? No a pan Pěkina to říká. Zde je tedy velice důležité si uvědomit, že se jednalo o projednání různých aspektů urovnání ukrajinské krize. A to je velice důležité. Jedná se o klíčové slovo. Abychom tomu tedy všemu porozuměli, musíme si položit několik otázek. Kdo je to ten Zelenský? Co je zač? No, je to neskušený zelenáč, kterému je 42 let, herec, který svým nádobíčkem hrál na piano a ukrajinský národ se tak nadchl jeho dovednostmi, že si řekl, přesně takového prezidenta potřebujeme. Je jedno, že neumí řídit stát, za to nám bude veselo. A co teď? Je jim do smíchu? Takové ty názory. Stačí, když nám vláda nebude překážet, prezident nic neřídí a volby jsou stejně k ničemu. Tak proč jste tedy šli znovu na ty prezidentské volby? Jen aby nebyl znovu zvolený Porošenko? Ve smyslu, my zvolíme někoho jiného, jen aby to nebyl Porošenko. A proč? Když nemá prezident na nic vliv a stát se vás netýká, nač jste tedy se namáhali? Takže se vás to přece jenom nějak dotýká, že ano? Je tedy třeba pochopit, jak se vás to týká. Je třeba porozumět tomu, co znamenají samotné volby v systému řízení složitých sociálních systémů pro stát. Už několikrát jsem říkal, že nejoptimálnější variantou pro ukrajinský národ by bylo, aby tam skončila všechna ta kataklizmata, když by na ty volby vůbec nepřišly. Proč? Protože by tím dali najevo, že nejsou ovladatelní, že ta divadelka už na ně neplatí. Potom by nebyl tedy základ pro eskalaci napětí na Donbasu, nebyl by základ pro přijímání takových debilních rozhodnutí, jako je legalizace prostituce. O tom se tedy zatím jen diskutuje, ale půdu už je přece jenom možné rozprodávat na Ukrajině. A za chvíli zemědělcům nezbyde, než tu půdu prodat, protože koronavirus s konečnou platností podlomil ekonomiku. Jaká vůbec bude tedy potom všem úroda? Když zemědělcům vytvořili takové podmínky, aby byli nuceni prodávat svoji půdu? Toužili jste si tedy zvolit někoho jiného než Porošenka? Tak jste si ho zvolili. A ukazuje se, že je ještě horší než Porošenko. A proč? Protože jste jim dali najevo, že vás mohou vodit za nos a vy jim na to skočíte. A teď vás převálcují, protože na jednu stranu tvrdíte, že prezident a vláda o ničem nerozhodují, že stačí, aby se vám do ničeho nepletli, a na druhé straně, co jste to tam zase rozhodli? To jsme ale trochu odbočili. Takže kde je ta podstata? Vladimír Putin se rozhodl, že s Porošenkem víc jednat nebude, a ať se Porošenko snažil jak chtěl, nebylo mu to nic platné. A jakou váhu má Zelenský, aby s ním jednal tedy Putin? Jakou? No vůbec žádnou. Přesto k tomu hovoru došlo z iniciativy ukrajinské strany a Vladimír Putin k němu svolil. Co to tedy znamená? To totiž znamená, že promluvit si potřeboval Putin. A ta ukrajinská strana zafungovala jen jako zprostředkovatel. A otázkou je, jakým zprostředkovatelem a co si při tom jejich telefonickém hovoru tedy vůbec všechno řešilo? Zde je nutné si totiž uvědomit, v jakých podmínkách k tomu hovoru došlo. 26. července se stal, nebo červenec, se stal významným dnem tohoto roku. Nikdy tedy u nás neprobíhaly takové přípravy k vojenské námořní přehlídce, nebylo takových caviků okolo toho všeho, takový důraz na televizní přenos. A mimochodem, přehlídka byla skvělá a ten televizní přenos zase příšerný. Režiséři tedy televizního přenosu se už dobře naučili, jak pořádně znehodnotit přehlídku pozemních vojsk, tu přehlídku tedy na Rudém náměstí, a pokusili se o to i s tou přehlídkou na moři, vynasnažili se, velice se vynasnažili. Pošpinili, co se dalo. Předvedli veškerou svou nenávist k Rusku, ruskému národu i ruskému námořnictvu. Všechno to hezky ukázali. Ale zmařit to úplně se jim nepovedlo. Tuto přehlídku tedy světová veřejnost a obzvláště vojenskí odborníci ohodnotili tedy velice vysoko, opravdu vysoko. Přehlídka se konala tedy ráno, tedy přesněji k polednímu. A jaký tedy vůbec taková přehlídka má účel? V systému bezkontaktních bojových akcí, kdy, no, jak bych vám to... Je to v naší knize Válka, v sérii tedy O světě křivých zrcadel 3. V systému bezkontaktních bojových akcí zaujímá přehlídka své bojové místo. A co tedy znamená vojenská přehlídka? Přehlídka předvádí tedy připravenost k boji, schopnost armády vést bojové akce. Rusko vždy žilo na základě principu my bojovat umíme, ale nepřejeme si, aby vojáci zase umírali v boji. Jak se tedy zpívá tedy v jedné naší písni a v jiné se zase zpívá toto. My jsme lidé míru milovní, ale náš obrněný vlak je vždy na vedlejší koleji v pohotovosti. Nuž, a jak říkali již tedy ve starověku, cituji, nikdo si nedovolí zaútočit, pokud ví, že protivník je příliš silný. Tedy, že tu válku nedokáže vyhrát, abyste to chápali. A přehlídka je tedy jedním ze způsobů demonstrace vojenské síly státu. Ukazuje tedy nepřátelům, jaké možnosti proti nim má armáda a že má takové a takové zbraně a že dokáže zase to a to a to. A samotná přehlídka tedy předvádí bojovou sehranost vojsk. Ano, přehlídka má tedy sakrální význam, ať už se jedná o přehlídku námořních nebo tedy pozemních sil. Je to velice důležitý prvek státní bezpečnosti a státní suverenity. Proto také se všichni ti nepřátelé Ruska tak snaží ten televizní přenos znehodnotit, aby tedy lidé neviděli tu krásu a sílu svého státu a uviděli to v tom nejhorším světle. Vždyť to, co s prominutím, mají přece na starost všechno pederasti, ano? Takže proběhla přehlídka, námořní přehlídka, a proč je okolo té námořní přehlídky letos takové halo? Okolo této přehlídky? Je tu taková oblvovačka, kterou se tak rádi zabývají různí ti polithňupové, nazývající se geopolitika. Její součástí je taková vymyšlenost tedy, jako je dělení států na mořské a suchozemské. Přičemž tedy mořské státy prý vždy vítězí nad těmi suchozemskými. Jak na to přišli? Například Kartágo bylo vysloveně mořským státem a Řím spíše tím suchozemským. No jak to dopadlo? Řím Kartágo porazil. I námořní flotilu si dokázal vybudovat. Ten problém totiž nespočívá v tomhle, ale v něčem jiném. Moc státu tak či onak spočívá tedy v tom, zda ten stát dokáže uplatňovat svou globální politiku, a to v mnohem je zajišťováno jeho přítomností v různých zeměpisných tedy bodech, ano? Uvědomoval si to tedy i Sovětský svaz, uvědomoval si to i Josif Vissarionovič Stalin, a proto se snažil vybudovat oceánské námořnictvo. Chruščov celé to oceánské námořnictvo pak poslal do šrotu. Nicméně Sovětský svaz chápal důležitost své přítomnosti ve všech zeměpisných bodech, a proto se také tedy sovětské námořnictvo neustále ve světových oceánech plavilo. Že ano. Jeden ze sovětských filmů se jmenuje Osamělá plavba a tam je předveden jeden z tedy z aspektů této přítomnosti ve světovém oceánu. No a když se tedy Sovětský svaz zhroutil, tak lodě přestaly plout. Nechali je zkrátka rezivět tedy v přístavech a námořníkům nezbylo, než admirálům překopávat na jejich chatách zahrádky, tedy obrazně řečeno. A kdo to námořnictvo obnovil? U nás v Ruské federaci velmi nesnášejí ministra obrany Serdjukova s přezdívkou Taburetkin, který zcela zreformoval armádu a uvedl ji do bojového stavu. Potom nastoupil ten nejefektivnější ministr Šojgu a podívejme, tomu už jen stačilo vyslat lodi na moře, armáda najednou měla tanky, nové uniformy, nač si jen vzpomenete. Augiášův chlév už byl vyklizen. Přesto je ale u nás zvykem na Serdjukova tedy nadávat neustále. Ať už se to tedy někomu líbí, či ne, Rusko je teď tedy plně přítomno ve světových oceánech. Síla našeho vojenského námořnictva byla předvedena už tím raketovým útokem, který byl proveden z lodí Kaspické flotily proti teroristům v Sýrii. A tehdy říkali, proč jsme na to použili takové drahé rakety? Na jakási hliněná opevnění proti ubohým bunkrům, jo? Se říkal. No, aby tedy všichni viděli, jaké máme zbraně a co dokáží. Aby viděli, jaké má Rusko námořnictvo, aby si vše raději třikrát rozmysleli. No, a také, abychom si natrénovali útok na cíle nacházející se daleko za hranicemi naší vlasti. Námořnictvo převedlo, že posilujeme tedy svoji přítomnost. A v den, tedy přesněji v roce 75. výročí vítězství nad fašistickým Německem a militaristickým Japonskem, byla provedena vojenská přehlídka, kterou bylo dáno najevo všem. Byla tedy plně dána na vědomí ta skutečnost, že Rusko je subjektem globální politiky a že má nástroje schopné zasáhnout v jakémkoliv bodě planety Země. že Rusko je subjektem globální politiky, že Rusko má námořnictvo, které může působit kdekoliv ve světových oceánech, a že námořnictvo je vybaveno zbraněmi, které jsou schopny tvrdě udeřit proti nepříteli, a to tedy také v jakémkoliv bodě planety. A byla tím demonstrována samozřejmě i rozhodnost použít zbraně na obranu své suverenity. Opakuji, že už v roce 2015, když Rusko vstoupilo do konfliktu v Sýrii, na základě politiky bojovat s nepřítelem na cizím území s co nejmenšími ztrátami, tak fakticky zničilo teroristickou skupinu, nepravidelný bojový útvar armády Spojených států pod názvem Islámský stát, ISIL, ISIS, Daesh, Anusra a další, jo? Skutečnost, že ISIL vytvořili tedy výslovně Američané, uznala Clintonová a mluvil o tom i Donald Trump a také mnozí další státní činitelé. Zatímco tedy dříve jsme slyšeli, že zbláznili jste se. Teď už to tedy přímo přiznali, že tuto teroristickou skupinu založili a financovali oni. Všechno je to v knihách Stát a válka, teoretický základ ke všem těmto teroristickým organizacím. Takže jsme předvedli sílu tehdy v roce 2015 našeho námořnictva. Přehlídky se účastnili tedy všechny teď flotily ruského námořnictva a najednou volá Zelenský. Jaká je tu souvislost? No možná, že žádná, že ano, řekli byste si. A možná ta souvislost spočívá v tom, že předtím 25. července dorazili do Oděsy lodě NATO kvůli cvičení Sea Breeze. Celkem 5 lodí. No, ano. Ta souvislost je přímá, ale v čem spočívá tedy zájem Ukrajiny? Ukrajina pod vedením řízená kyjevskou bandou žije ve snu, žije v jakémsi neskutečném světě. To Ukrajinci vykopali Černé moře, Ukrajinci přiletěli z Venuše a kdo ví, co ještě. Tvoří si své vlastní pohádky, to oni založili civilizaci prakticky na celé planetě Zemi a jsou ze všech tí nejlepší. Doložit to ale svými dějinami ani uplynulého tisíciletí sice nedokáží, ale za to jsou kovaní ve vytváření mýtů. A jedním z nejsilnějších ukrajinských mýtů je to, že mají svoje vlastní vojenské námořnictvo. Oni mají navíc, mají svou komáří flotilu, tedy ty útočné skupiny malých, rychlých a pohyblivých bojových lodí. Dokonce se přeci pokusili o průlom Kerčským průlivem, jen přitom neměli štěstí. A od té doby rádi sní o tom, žijí svou ideou odplaty, že jednou dostanou možnost, jak vyostřit vztahy mezi Ruskem a Západem tím, že jejich skvělé námořnictvo zaútočí proti Rusku, které odpoví. A kde jsou lodi na to? Příhodně právě tady. Takže se do toho zapojí a hotovo. A Západ se tak dá do boje za kyjevskou bandu. Tak tedy plánovali provokaci. Ano, zcela konkrétní provokaci. Oni si o našem tedy námořnictvu mohli vymýšlet, co chtěli. Ano, odborníci tedy opravdu znají, nebo pravdu znají, ale když se všichni lidé na Ukrajině měli možnost přesvědčit, protože dnešní informační prostředky na internetu jim to umožňují, když se tedy všichni mohli podívat na naši vojenskou přehlídku, tu námořní, a porovnat si to se stavem ukrajinského námořnictva, tak jim okamžitě muselo dojít, že jejich provokace by nebyla nic jiného než hazard. No, a pouštět se do takové avantýry, ve které vás, váš národ, masově nepodpoří. Ano, no ano, ti majdanutí šílenci jsou samozřejmě přesvědčení, že ruské námořnictvo roznesou svými vojenskými motorovými čluny, všechny ty křížníky, ponorky, torpédoborce a bůh ví co všechno dalšího. Nějaký ukrajinský motorový člun připruje a dá jim co proto? Asi jako to předvedli tím průlomem v Kerčském průlivu, kde se s nimi tak trošku přestrkovali a potom si zastřílili tak, jo, a aby jim zase moc neublížili. To byla veškerá ta síla jejich ukrajinského námořnictva. Takže lidé je v tom nepodpoří, což znamená, že pokoušet se teď o podobnou provokaci nemá smysl. Ukrajinskému obyvatelstvu by to nedokázali vysvětlit. A že státy NATO, tedy otevřeně, se nezapojí do války s Ruskem, to je jasné snad už všem. Situace ale byla taková, že Zelenský neměl jinou možnost, než prohlásit, že bude z hlediska řízení ustupovat z určitých pozic, aby se trochu vymanili z řízení americké státní elity, a že neprovede tuto provokaci, která by vedla k tomu, že budou převálcováni. A v tomto ohledu má smysl promluvit si právě se Zelenským a použít ho jako poštovního holuba. Ještě jednou opakuji, že šlo o různé aspekty urovnání ukrajinské krize. Ukrajina je území, které o ničem nerozhoduje. Oni jednají v rámci tedy povolených hranic, mantinelů, chcete-li. Jsou jako děti ve školce, na které dohlíží vychovatelka, jak si hezky hrají se svými hračkami. A ten jejich nápad s vyostřením situace, tedy na Donbasu, jejich nápad tedy s námořní provokací, je jen to, co jim dovolila jejich americká vychovatelka. Pokud ale vědí, že za to budou velice tvrdě potrestáni, tak raději couvnou. Jenže potřebují záruku, že tahle jejich zpátečka bude mít potřebné krytí. No, já tady couvnu, ale páníček mě za to potrestá. Nemohli byste mi poskytnout nějaké to krytí? Aby zase nás nemohli tolik tlačit. Musíte nás trošku krýt. Potom to bude samozřejmě jiná a já už teď vím, že nebudu takto útočit, protože by to byl problém i pro americkou státní elitu. Tak, i když ty lodě tam nechali připlout, aby se přece jen pokusili o ten konflikt, rozpoutat tedy konkrétně válečný konflikt v Evropě, který by následně se přenesl na území Ruska a celé Evropy. A to je tedy sen americké státní elity, aby Evropa schořela v ohni třetí světové války. Aby to bylo jako za první světové války, kterou tak pěkně přečkali za oceánem a zbohatli na ní, stejně jako při té druhé světové válce. Ano, jenže tenkrát je kryl oceán, dnes je kryje prakticky loužička, protože dnešní zbraně, ano, dámy a pánové, jsou takové, že je žádný oceán už neochrání. To názorně předvedla ta kaspická flotila. Jestliže tedy mohou lodě z této flotily provádět takové útoky s dosahem stovek kilometrů, tak co potom dokáže ve svém komplexu ruské vojenské námořnictvo? Američanům, jejich odborníkům je to samozřejmě jasné, že s Ruskem je nyní nutné začít mluvit jinak. A provedení té přehlídky s takovouto její medializací přece nesouvisí jen s tím, že se měl zároveň konat i průvod nesmrtelného pluku. Bylo by dobré tedy provést i ten průvod nesmrtelného pluku, jenže tedy z mnoha důvodů bylo nutné ho nyní zrušit, toho 26. V dané situaci není tedy Zelenský ničím jiným než takovým poslíčkem, řekněme podržtaškou. NATO, tedy americká severoatlantická teroristická organizace, také nechce válčit za zájmy americké státní elity. Evropské státy se také chtějí zbavit toho diktátu USA, toho diktátu americké státní elity, takže také o takovýto konflikt zájem nemají a také potřebovali záruky v Evropě. Ale jak získat ty záruku toho, že nebude žádný bojový konflikt a že ty lodě budou moci v klidu z Černého moře po skončení těch manévrů, tedy ten Sea Breeze 20, po tom cvičení, že budou moci zase odeplout? No, Přece nikdo nebude volat, řekněme třeba s Merklové, i když právě německé lodě tam zrovna nejsou, že ano. A co by jí tedy asi tak řekl? Máme tu takový problém? No, tak to asi ne. A s ohledem na Ukrajinu se to má tak, že garantem Minských dohod je přeci i Rusko, což je základem pro nastolení této otázky, aby mohlo být z ukrajinské strany řečeno: ne, ne, my nebudeme kalit vodu ani na Donbasu, ani v Černém moři. Vezměte to na vědomí a trošku nás krýte. Bojíme se a páníčkův trest bude asi dost bolestivý. No a to už mu samozřejmě musí Putin říci sám. Hele, budeš se chovat tak a tak a bude to tak. A když se budeš chovat tak, jinak budeš mít smůlu, protože sám o sobě jsi nula. Takže telefonát proběhl, ano. A Putin Zelenského informoval o různých aspektech urovnání té situace na Donbasu. Ale Zelenský přeci není žádný prezident. Jeho na tu roli přece jen najali. Vždyť on odjel do Turecka na dovolenou, ano, na začátku svého funkčního období, než si tam to dospělí strýčkové hezky předají moc a přerozdělí si to tam na Ukrajině. A teď není tedy nic jiného než podržtaška. Je jen poskok a proto samozřejmě, má tu funkci a je třeba se tvářit, že je skutečně prezidentem, protože je třeba mluvit s ním, že ano. Existuje totiž určitých protokol, řekněme, diplomatických styků a když jde o mír nebo válku, musí za to, stojí tedy za to promluvit si i tedy se Zelenským a říci mu co a jak. Proto také tedy proběhl ten jejich telefonát, ano. A to je tedy k prvnímu tématu. Moderátor poznamenává, že je tu otázka související ještě s Ukrajinou. Takže byla tam akce s rukojmími v autobusu v Lucku. Tak, velmi mi to připomíná divadlo. Nebo vám to tak nepřipadá? Ptá se Galina. Tak, kdo tedy potřeboval znášet takové filmové požadavky? Zelenský totiž splnil podmínky toho teroristy. A potom své video smazal. Jo? Takže pojďme se na to kouknout, říká pan Pěkin. Proč byl potřebný útok, když se ten terorista vlastně vzdal sám? Jak hned tedy zazněl ten předpoklad, že toto divadelko zorganizovali scénáristé a režiséři studia Kvartál 95? Je jasné, že se jednalo o inscenaci, absolutní inscenaci, o tom tedy není pochyb. Stačí se podívat na zadržení toho teroristy, jak ten specnaz tedy ukrajinský statečně dojel na obrněném vozidle k tomu autobusu, vyskočili, obsadili dávno prázdný autobus? Prostě tvrďáci. Tak oč tedy jde? Oni nevěděli, že autobus už je prázdný, že už je prakticky po všem? Toto divadelko, ve kterém Zelenský znovu sehrál tedy zelenáče, s teroristou přeci vyjednávat nesmíte. Nejde to, to prostě nesmíte udělat. Pamatujete si na tu akci teroristů v Buňonovsku? Jak tenkrát Viktor Štěpanovič Černomirdin tedy řekl: Basájeve, mluvte hlasitěji. Ano, existují různé dohady, proč Viktor Štěpanovič tento rozhovor s Basájevem tedy vedl před kamerami. Ale budoucí jej se tím nezměnil. Stát se topil v teroristických útocích, které pokračovaly do té doby, dokud tedy nedošlo na Nordost a na Beslan. A došlo jim, že tedy jim to nevyjde, že nikdo s teroristy vyjednávat nebude, že je bude teroristy všechny likvidovat. Proč došlo tedy k Beslanu? Proč se vrhli na děti? Protože si mysleli, že ten stupeň krutosti byl příliš předtím nízký. musíme ohrožovat a zabíjet děti, potom s námi opět začnou vyjednávat a my budeme opět beztrestně vyhazovat do vzduchu domy, metro a zmocňovat se rukojmích. Ha. Jo? Takže asi takhle. A když se přesvědčili, že se s nimi tedy nikdo s teroristy bavit nebude, za to po nich všude půjdou a budou je likvidovat, soudně likvidovat a posílat do vězení, až potom ten terorismus začal scházet na úbytě. A co udělal Zelenský? Zelenský vytvořil podmínky k tomu, aby na Ukrajině došlo k masové explozi přímo terorismu. A že další den byla ta šaškovská akce s rukojmími v Poltavě, to ještě nic neznamená. To se ještě musí všechno ustálit, upevnit a rozhýbat. A to hlavní bylo předvedeno tedy. Dali tedy najevo, že na Ukrajině, totiž dámy a pánové, tím divadlem, neexistuje žádná státní moc. A celý ten mechanismus státního řízení není akceschopný, ano? A že ten 42letý zelenáč je schopen skákat na levé noze, když mu to terorista přikáže. A speciální útvary dokonce ani takovou šaškovskou teroristickou akci s rukojmími, kdy ten terorista vyšel a čekal, kdy už tedy někdo konečně přijde, aby ho zatknul, byla demonstrována absolutní absence státního mechanismu na ukrajinském území. Bylo předvedeno, že se jedná o divoké pole, které si ještě zachovává nějaké vnější atributy státu, kterým už dávno není. A že to pole je okupováno bandami, které jsou buď v uvozovkách samozřejmě celostátní, jako ta ukrajinská armáda, SBU a tak dále, policie, a nebo jsou to bandy tak říkajíc regionální, kde jsou zakládány tedy místní soukromé armády, vlastně už dávno založené a využívané jsou k řízení. Co je to za dobu? Středověk. Vzpomeňme, jo, na Německo, kdy velikost všech těch knížectví, hrabství a královstvíček byla určována jen silou meče jejich lenního pána. Jen tam, kam dosáhl tedy jeho meč, tam měli až své vazaly. Ukrajina demonstrovala tedy, že není státem. Ona tedy skutečným státem nikdy ani nebyla, protože ho sformovat nedokázala, tak nebyla jím. Nemůže být sformován skutečný stát, pokud nemá tedy svoji identitu. A Ukrajina identitu nemá. Jo? Když je tedy vrcholem jejich snu teze, jaký vesmír, jaká věda? Když je vrcholem jejich snu dělat číšníka nebo někomu čistit boty? Proto tam přece tu západoukrajinskou mentalitu vypěstovali, že musí být něčím sluhou, protože to je ta největší čest a největší štěstí. Takže tam žádný stát na Ukrajině není. A co se týká státních kompetencí, které jsou tedy nezbytné, obzvláště kompetencí na všech třech vyšších prioritách z obecných prostředků řízení, tak ty Ukrajina nikdy tedy neměla. To vždy mělo tedy federální centrum, Rusko, Moskva. A když jste se oddělili, tak jste o toto všechno přišli. Vždyť nač by stavěli lodě? Na Ukrajině přece bylo kdysi dobré lodní stavitelství, jenže v rámci jednotného státu. Měli tam tedy samozřejmě i své vesmírné odvětví, ale opět v rámci jednotného státu. Oni dokázali jen rozprodat nakonec stroje do šrotu a lidi vyhnat na ulici. Ať někam odejdou, tam ať mí záchody, pracují a sem ať posílají takto vydělané peníze. Jedná se tedy o absolutní degradaci, Ukrajina totiž sklouzává do středověku a ten teroristický čin je vodítkem tedy k vyhodnocení stavu států na Ukrajině. Zelenský to mohl samozřejmě využít, řekněme, pro své PR, kdyby se alespoň trochu vyznal v řízení státu. Ale vzhledem k tomu, že mu intelekt stačí tak na to, aby svým nádobíčkem v uvozovkách hrál na piano, dopadlo to, jak to dopadlo. A potom, musím to rychle svázat, jenže všechno zůstalo uložené. Nač ses vůbec namáhal s tím mazáním, raději přeci nic nenahrávej, abys to pak nemusel mazat. Když se tedy samozřejmě odbočíme a ptali Vladimíra Putina, nebojíte se, že vaše telefonáty budou zveřejněny? Tak Vladimír Putin řekl, moje profese je taková, že vždy přemýšlím o tom, co říkám. A kdo se tedy bude bát? Co Zelenský? Poletíte raději naším letadelkem nebo vaším? Vy ho máte větší než já. Samozřejmě, že je pro něj každý neveřejný hovor problém, protože je to 42-letý zelenáč. Proto ho také přece volili. No, co se dá dělat? Lidé se rozhodli, že jim s takovým prezidentem bude tedy veselo. Ano, sami se rozhodli, že se jich to netýká a tak si ho zvolili. Co se dá dělat? Když to tedy nedojde lidem hlavou, budou muset zapojit jiné části těla. Říká pan Pekin v odpovědi na druhou otázku a druhé téma. Nuž a hnedky se vrhneme na další a já vám tam pustím jenom písničku na pauzičku.
Отдай пасмо темных хмур, сближайся. Nas na dno, nad nami niebo ma wiele zbyt.
znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli,
Už vítejte u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče pěkně ze dne 27. července, tak který samozřejmě vyšly v české lokaci u Ireny Areni na kanále YouTube a vždy je tam nějaké zpoždění, aby se pořad přeložil a otitulkoval, je to nesmírně piplavá práce. Tak jdeme na to. Další otázka přisouvisí s pokračujícími protesty v USA. Okomentujte to prosím. To, že tedy Trump vyslal federální síly, aby udělali pořádek v amerických městech a odmítání tohoto kroku ze strany starostů minimálně 14 amerických měst. Pan pěkně na to říká. Tak především, když Trumpa obvinují, že neumí řídit stát, tak to říkají lidé, kteří sami nemají nejmenší představu, co obnáší řízení státu. Trump postupuje zkušeně, uvážlivě a chápe, že všechno chce svůj čas. Ano? Dámy a pánové. Tak, kdyby Trump hned začal celé to hnutí potlačovat, tak by nevydržel ani do konce svého mandátu. Vyvolalo by to takovou politickou krizi, jaká by ho smetla. Do dalších voleb by určitě nešel a možná by skončil i ve vězení, protože obyvatelstvo si ještě neuvědomovalo dosah situace. A proto ho také provokovali, aby se do toho pustil hned. Trump jako státní činitel vyčkal, aby lidi ty protesty otrávili, aby jich začali mít plné zuby. A sám jen říkal, lidi, musíte udržovat pořádek, musíte dodržovat zákony a tak dále. Ale nikdo ho neposlouchal, nehodlal ho poslouchat a říkali mu v odpovědích, co ty jsi za prezidenta, vždyť už to není k vydržení. A další mu zase říkali, běž se bodnout se svými radami, jako starosta toho města Seattle. Schovej se ve svém bunkru a tam hezky zůstaň, Trumpíku. Chápete to? Takže dokud ten křik o pomoc, že stát má chránit své občany, nepřehlušil ten mediální pokřik, že Trumpa je nutné svrhnout, že to hnutí Black Lives Matter je to nejdemokratičtější, co může na světě být, že je třeba strhávat pomníky, vykrádat obchody, že ty protesty jsou přece tak zábavné a přínosné, dokud se tedy lidé nerozloučili a nerozhořčili se na nejvyšší možnou míru a ptali se, co dělá prezident a kde jsou jeho síly? A Trump ještě mlčel, protože situace ještě nenazrála. A jak to vypadá teď? Poslal tam federální síly, aby potlačili násilí ve městech. A demokraté zase, to je v uvozovkách, mám na mysli americkou státní elitu, podle svého zvyku zehne zase vykřikovali, ne, v žádném případě tady u nás nezasahujte s vojskem, na to nemáte právo, my tady všechno víme nejlíp a tady vládneme my. A lidé to vidí. Když tam Trump své síly vyslal, hned byl klid. Všechno to tam pořádně vymetli, dalším dali co proto, předvedli jim, co je to státní moc a bylo. Trump stáhnul svá vojska a znovu začalo vykrádání a násilí. Proč? Protože starosta je přeci demokrat. A je před volbami. Lidé nemyslí v kategoriích státní elita, globalisté. to demokraté jsou proti Trumpovi. Jsou na straně teroristů, toho řádícího davu, na straně těch chuligánů, kteří zabíjejí lidi. Vždyť těch vražd tam přibývá ve Spojených státech a začíná se to dotýkat stále většího množství lidí, když je denně několik mrtvých, například v tom městě Chicago. A starosta Chicaga říká zase, Chicaga říká co? Ne, neposílejte sem žádnou armádu, aby tady udělal pořádek. Já zakážu dokonce své policii spolupracovat s federální armádou. A Trump to tedy lidem vysvětloval. Nemohl jsem zasáhnout dřív, protože se musím držet zákonů, které vymezují kompetence federálního centra a federálních států. Ale teď už jsem k tomu oprávněný a budu posílat armádu tam, kam bude zapotřebí, a aby tam tedy podle potřeby zasáhla. Trump tedy odmítl vstoupit s armádou do New Yorku. Správně? Ano, protože se tam situace ještě tak nevyvinula, ještě nenazrála. Lidé to tam ještě mohou vnímat smyslem. Oni si sem napochodovali a vnucují nám tu své pořádky. My jsme si to ještě dost neulžili. Ještě je tu málo mrtvých, málo okradených a málo znásilněných. Až tedy DAF v té věci dozraje, vděčně přijme pomoc federálního centra. Zatím si hrají na svobodu a myslí si, že jen oni vždy budou těmi, kdo loupí, znásilňuje a vraždí. A důležité je, že ta hlavní část obyvatelstva se toho neúčastní. Těch banditů není zase tak moc. Oni se musí ztotožnit s tou myšlenkou, že federální centrum musí udělat pořádek a musí toto své přesvědčení aktivně dát i najevo. Nesmí čekat, až někdo bude nebo někdo někde něco urovná. A tento proces Trump vždy ovládá, vždy si vytvoří prostor pro řešení problému a potom tento problém řeší. A v těch událostech, ty události mají i další podtext. Velice závažný podtext, který se přímo dotýká Ruska. Ten aspekt nesmíme opominout. Tak či onak se to již objevilo u nás v televizi, ale bez osvětlení podstaty toho procesu. Oč tedy jde? Tak tedy, povšimněte si, jak často různí protestující ty marginální skupiny využívají symboliku Sovětského svazu, jmenovitě vlajku Sovětského svazu. Navíc boří kde jaké památníky, zatímco Leninův památník v Sítlu si tam stojí v klidu dál. Dokonce ještě další postavili v Evropě. Tady myslím, že v Německu, že ho poznámka ode mě. A vlajka Sovětského svazu je symbolická, je fotogenická. Když je natáčejí, tak kryje obličej těch útočících lidí. Je to všechno tak barvité a krásné. Jenže to všechno není zdaleka tak neškodné. Je to velice závažný proces, velice závažný útok proti Rusku, proti možné obnově ruské plné suverenity. Nejednou jsem mluvil o tom, že trikolóra je vlajka, kterou Holanďané v 17. století dali dynastii Romanovců. A že celých 300 let jejich vlády jsme neměli státní vlajku, protože ten pokus, Hele, Alexej Michalovič, tedy otec Petra I., který dostal tuto vlajku, si netroufl jít do čelního střetu s bojarstvem a Petr I. sám tuto vlajku odmítal. Pokoušel se různými způsoby manévrovat, vymýšlel zase různé své nebo jiné návrhy vlajky, ale neprošlo mu to, jenže lodě po mořích plout museli, že ano. Tak dobře, když tvoje lodě nebudou plout pod vlajkou, kterou jsme ti dali, půjdeme je potápět. No ale on musel budovat stát, chápete to? Budovat impérium, takže mu nezbylo, než aby za něj, za Petra I. obchodní loďstvo, zkrátka plulo pod touto vlajkou, ano? To je důležité si uvědomovat, dámy a pánové, kam to všechno vedlo. Ale válečné námořnictvo plulo pod jinou vlajkou, pod Andrejevskou. 300 let naší státní vlajkou nebyla, než se jim povedlo nám ji vnutit. Ano? Tak. Prozatímní vláda vydávala prozatímní rozhodnutí, takže je možné to za státní vlajku nepovažovat. Až v roce 1991 nám tu trikoloru vnutili jako státní vlajku. A kdo se o to postaral? Kdo schválil tu státní vlajku? Nač mysleli lidé, kteří tuto vlajku schvalovali? A jaké cíle ve vztahu k Rusku tím byly sledovány? Vlajka je přece vyjádřením jejich ideologie, dámy a pánové, kvůli které nahradili naši ruskou rudou vlajku, tu v sovětské variantě, která taková mohla klidně i zůstat. Vždyť se výborně osvědčila a velice se proslavila. To pod ní jsme zlikvidovali Třetí říši, to obrovské zlo na naší planetě. Zasloužila se zůstat tu navěky. Je nutné ji Rusku opět vrátit. Výslovně sovětskou vlajku v její sovětské variantě. A Stalingrad je také nutné vrátit. Tak nač mysleli lidé, kteří zaváděli trikoloru? A čím se řídili? Liberastů, kteří tak či onak vyjadřovali svůj vztah k Rusku a Rusům, je ohromné množství. Vezměme si tedy ty nejvýznamnější, kteří byli a jsou skutečně slyšet. Předseda vlády Gajdar, jeden z těch nejvyšších. Co ten říkal? Rusko jako stát Rusů nemá historickou perspektivu. No, tak když nemá historickou perspektivu, tak musí nad státem přece vlád trikolóra. A dále říkal, cituji, učitelé, lékaři, technická a tvůrčí inteligence, to všechno jsou příživníci. No tak promiňte, ale právě úroveň vzdělání, zdravotní péče, kultury a průmysly, to je přece to, co charakterizuje váš stát. A jsou-li to příživníci, tak má Rusko cenu jen jako území, jako zdroj přírodních surovin. A když mu hlásili, že v důsledku jeho reform ve státě začali umírat lidé hladem, tak prohlásil, že to nic není, že prostě nejsou schopni přizpůsobit se a čelit změnám. No, jak jako nebyli schopni čelit změnám? Ptá se pan Pjakin. Takže nejste-li schopni ubránit se genocidě? Nemáte na to dost sil? Takže jako musíte zemřít? Nejste-li schopni čelit kulce vstřelené do vašeho srdce? Musíte zemřít? A to byl, dámy a pánové, předseda vlády, jeden z těch, kteří nám vnutili trikoloru. A Čubajs, kterého tu máme tedy ještě dosud, ten byl plně zajedno s Gajdarem. Ten zase říkal toto. Co si o ně děláte takové starosti? No, tak zemře 30 lidí. Joj, je 30 milionů lidí, kteří se nepřizpůsobili trhu? No, tak vidíte. Jo. A kdo se jim postaral o informační základnu? Na jejím základě uplatňovali veškerou tuto politiku? No, Pozner, ten řekl, já nejsem ruský člověk, to není má vlast, já jsem zde nevyrůstal, takže se tu necítím úplně doma. Tak to se podívejme. A dále Jurgens z Institutu novodobého rozvoje. Jaké inovace? Jaký průmysl? Osud Ruska je vyvážet ropu a další suroviny. Na všechno ostatní zapomeňte. To jsou lidé, kteří zajišťovali informační podporu řízení, ideologickou základnu, dámy a pánové. A Bukovský, jeden z disidentů, řekl, je na čase vyškrtnout pojem sféra ruského vlivu z politického slovníku. Ruská armáda musí ze severního Kavkazu odejít, no, nač je například dálnému východu Moskva? Tak dámy a pánové, to jsou přesně oni. Stačí se podívat na internet, vždyť je tam toho spousty. Oni toho napsali hodně. Lidé různé úrovně, třeba Koch a mnozí další. Každý sám může jít tedy osobně na internet a prohlédnout se, porozhlédnout se tam, co kdo kdy řekl. To oni nám vnutili trikoloru, zavedli tu trikoloru, aby vládla nad naším státem. Nepřipomíná vám to náhodou něco? Mně to přímo vomíná hlasy z druhé strany. Tak, například, jo, George Soros, ten se nesmí jmenovat, že ho říkám já, v době zavádění té trikolory. Teď jsme se nakonec dobrali k tomu nejtučnějšímu soustu, k Rusku. Kdo získá tu největší víru? Celý tento stát? Kdo se ho zmocní? V tom nyní spočívá podstata probíhající politické hry. Aby se Rusko stalo surovným mojím přívěskem, byla potřebná trikolora a tak nám ji vnutili. John Major, tedy premiér Velké Británie v letech 94 až 97, řekl, úkolem Ruska je po jeho prohře ve studené válce zásobovat zdroji blahobytné státy. Jo? Moment. Blahobytné státy, ale k tomu jim stačí 50-60 milionů lidí. Takže takhle se to mělo. Margaret Thatcherová, železná lady, ta ho opravila a řekla, stačí prý jich 15 milionů. A čím jsme se stali? Jen si vzpomeňte, s jakými potížemi se Putinovi povedlo zlikvidovat dohodu o sdílení produkce a jak se Putinovi povedlo dosáhnout toho, aby těžební společnosti začaly platit do ruského rozpočtu. V době, kdy se tohle všechno realizovalo, a to jsou ta 90. léta, byla kvůli tomu styčná nad Ruskem vlajka, tedy ta trikolora, ano, aby Rusko mohlo bezostyšně, nebo mohli bezostyšně okrádat, aby předvedli, že Rusko už není ničím víc než jen územím, zdrojem různých surovin, ničím víc. A najednou vidíme vlajku Sovětského svazu objevující se na protestech v USA. Tak co je úkolem? No, úkolem je marginalizovat sovětskou symboliku. Úkolem je marginalizovat sovětskou vlajku, polít ji špínou a nedopustit navrácení suverenity. Ano? Aby se tyto symboly suverenity staly opět tedy ruskými státními symboly. Za to trikolora symbolizující úkol proměnit Rusko v surovinový přívěšek západu, k čemu stačí pouhých 15 milionů obyvatel? Tak to ano. A stát, velmoc číslo jedna, kterou byl Sovětský svaz? To ne. Ano? To proto se na bolševiky vylévá taková špína. Jen si vezměte, vždyť to slyšíte ze všech televizních kanálů. Bolševici jsou vším vinni, to oni zničili náš stát. Bolševici to, bolševici ono. Najednou se na protestech u absolutně marginálního davu objeví vlajka Sovětského svazu. Vy si myslíte, že je to náhoda? Myslíte si, hele, jakékoliv protesty, dokonce i když v Chabarovsku organizují nějaké ty demonstrace, nesnažte se nám namlouvat, že ti lidé se prostě jen tak rozhodli a šli protestovat. Protože každý, kdo se alespoň někdy zúčastnil organizace masových akcí, dobře ví, jak těžké je lidi vůbec někam dostat. A co víc? Jak tenkrát dostali lidi na Bolotné náměstí? No, Božena Rinská svolala svůj personál a řekla mu, poslouchejte dobře, dámy a pánové, no to se prakticky děje i dnes. Zítra budou všichni slušní lidé na Bolotném náměstí a ti, kteří takto neprokáží svoji slušnost, budou pozítří propuštěni. No a tak dostali tedy lidi na Bolotné náměstí. A když ten dav začal zase řídnout, tak povolali podpinnostníka Raškina a ten naveru na revoluci přepichových kožichů, tedy, abych nebyl sprostý, dovedl hladový a prostý dýdav přívrženců KPRF a ti tam potom podporili buržoazní revoluci, aby mohl být svržen Putin a znovu, aby byla nastolena 90. léta. Aby se na nás opět sneslo štěstí a americký páníček opět plně ovládl Rusko. Tvrdit proto tedy, že v Chabarovsku lidé takto masově sami vyšli do ulic, přestaňte s těmi pohádkami. Jako bychom nevěděli, jak jsou tedy využívány administrativní zdroje, a to jak státních struktur, ve smyslu administrativy tedy daného kraje a regionu, tak i kriminálních struktur, které tlačí na podnikatele, aby zajistili lidi v ulicích. 26. července se konala ta vojenská přehlídka, ale průvod nesmrtelného pluku se nekonal. A proč? Protože 9. července byl začen furgal a začaly ty masové protesty. My si ještě rozmyslíme, zda tu Moskvu vůbec potřebujeme. Když budeme chtít, proměníme se ve vlastní stát, nebo někdo přijde a učiní nás šťastnými. No, jestli to budou Američané, tak vám přinesou stejné štěstí jako Indiánů. O tom není pochyb. A kdo kdy někomu takto přinesl štěstí, dámy a pánové? Myslet si, že by se Chabarovský kraj, tedy i dohromady s Přímořským krajem, mohli stát nějakým státem, může jen úplný debil. Člověk, který nemá ani ponětí o tom, jak se buduje stát. Mimochodem, jaká naše kniha pojednává o státě? No, kniha O světě křivých zrcadel 2. A tady je důležité něco jiného. Pozor, ty lidi už nevedli na protesty do ulic kvůli tomu, aby rozložili stát. A myslíte si, že by nechali v klidu lidi, kteří jsou pro stát, kteří by pochodovali na nesmrtelném pluku? Že by měli problém použít tedy proti nim třeba biologickou zbraň? Proto ti lidé, kteří protestují kvůli Furgalovi, takto podrývají státní suverenitu Ruska a zároveň poplivali hrdinský čin našich otců a dědů, kteří ubránili ruský stát před fašistickou agresí, před totální likvidací. A oni zase říkají, my jsme nevěděli, že to vrah skutečně. Nikdo si to nepamatuje. Celý stát uslyšel příjmení Furgal, když došlo na situaci, při které dostal krajský prokurátor, tedy výstrahu kvůli nikoliv, tedy řádnému plnění služebních povinností. A prokurátor federálního okruhu dostal důtku, protože když byli na Furgalu v případě, zavraždění lidé, tak ten prokurátor jednoduše zakázal vyšetřování celé této věci? No? Ano? Protože to všechno bylo natolik očividné, že, hele, tak to jednoduše zakázal vyšetřovat prokurátor. A bylo? Celý stát se o tom dozvěděl. Jen v Chabarovském kraji o tom nic neslyšeli. A tak si ho zvolili. To proto se také Furgal bránil stát tím guvernérem. On si uvědomoval, že tím přijde o imunitu, kvůli které se stal poslancem, a schoval se za ní. Dokud měl tu imunitu, bylo vyšetřování té věci velmi problematické, řekl bych. Dostat se mu na kůži, protože jeho zastřešení bylo silné, prokurátorsko-policejní, ano, a když měl navíc ještě imunitu, tak to bylo velice problematické. Ale když se stal tím guvernérem, tak na tom vyšetřování jeho zločinů měli najednou zájem úplně, řekněme, všechny síly. Jedny, aby byl ovladatelný, a druhé, které chtěli, aby nakonec zvítězila pravda a zákon. A kdo a jak nakonec využije ty kompromitující materiály, tedy ten vyšetřovací spis, aby se Furgala zbavil, to už je jenom tedy otázkou času. Je to otázkou času a místa. Proto také říkám, že zatím nevím, kdo konkrétně to byl, kdo se o to jeho zatčení postaral. Ale jsou tu závažné důvody se domnívat, že Furgal byl zatčen kvůli tomu, aby nemohla být provedena akce Nesmrtelný pluk. A ta situace mohla být využita tedy k podkopání státní suverenity Ruska, jistě chápete. Tak, Putinovi se povedlo tedy k podpoře naší suverenity provést vojenskou přehlídku na počest 75. výročí našeho vítězství nad fašistickým Německem. Povedlo se mu dosáhnout ústavní změn, dámy a pánové. Ano? Přestože byly vynaloženy obrovské peníze na to, aby lidé byli oklamáni a nepřišli k těm volbám. Ono to vlastně bylo referendum, že ano? Přesto to hlasování proběhlo skvěle a celému světu jsme ukázali, jak je možné pracovat v podmínkách pandemie. Bylo to všechno zorganizováno výborně. Samozřejmě, že se vyskytly i zádrhely, ale jak tedy vypadaly například volby v Polsku nebo ve Francii, jo? Takže jsou vážné důvody se domnívat, že Furgal byl zatčen rychleji, než bylo v plánu, aby to co nejvíce poškodilo Rusko, aby byl postaven nebo zastaven ten postup Ruska k získání plné suverenity. Takže takový jako Furgal pro své loutkovodiče, na které spoléhají, vůbec nic neznamenají. Ti je v příhodném okamžiku využijí. Takže Furgal si v podstatě uvědomoval, že přestane být tedy poslancem, přijde o svou tedy poslaneckou imunitu, nedotknutelnost, tak si ho zase vezmou hezky do prádla. A co mu slíbili? No, Žirinovský osobně ho ubezpečil. Nedělej si starosti, Putina se brzo zbavíme a vrátí se nám naše devadesátky a štěstí. A Rusko zase budeme rozprodávat, protože budeme mít pánička, kterému ho budeme moci Rusko zase hezky prodávat. Ano? Takže takhle se to má, dámy a pánové. Ale jenže ono se jim to nepovedlo, že ano? A to, co Furgal ve své funkci udělal, bylo v rámci všeobecného pozdvihování státu. Sám Furgal pro kraj totiž nic neudělal, kromě toho, že co se nyní dělá pro všeobecné pozdvižení tedy státu. Takže všechny ty otázky jsou vzájemně provázané. Já přece tedy vím, že my teď mluvíme o těch událostech v USA a o vlajce Sovětského svazu, kterou používají marginálové, tedy zmocnice symboliky, pošpinit ji a nepřipustit její použití pro získání suverenity. To je metoda používaná v celých dějinách. Jen si vzpomeňte na svastiku, které se zmocnila hitlerovská nacistická klika. A nyní svastiku, odvěký ruský symbol, nesmíte používat jen tak. Zakázaná je nacistická symbolika, tak proč není možné používat svastiku, která má zcela jasně jiný kontext, nesouvisející s propagandou nacismu? A úplně stejným způsobem, jako když se zmocnili svastiky a dalších symbolů, se nyní pokoušejí sebrat Rusku symbol státu, ruskou vlajku, sovětskou vlajku, která je symbolem našeho vítězství nad nacismem, která přinesla záchranu všem národům na planetě Zemi. Ale vzhledem k tomu, že pro kolektivní západ hlavním nepřítelem bylo a zůstává Rusko a ruský národ, se snaží pošpinit naše symboly a vnutit nám ty své. Pokaždé, když přemýšlíte o tom, a má to vůbec cenu vracet se k té vlajce? No, tak si vzpomeňte, co bylo s Ruskem pod rudou vlajkou, jak se pozdvihlo, jak zkvétalo, jak se otevřely sociální výtahy a jaký rozkvět mu pak přinesli ti Čubajsové, Gajdarové a co přišli tedy oni s tou trikolorou, ano? Jaký oni mají vztah k Rusku a co oni realizovali? Jo? Za tu dobu, po kterou Čubaj stojí v čele Rosnano, by Stalin provedl už 10 modernizací a z Rosnana zatím není užitek vůbec žádný. My se vám jednou vyplatíme. To ne. My se připravujeme něco slíbit a až budeme připraveni, tak to slíbíme. Jo? Takhle to chodí. A co slíbíme? Hodláme vám slíbit, že jednou dosáhneme toho, že budeme rentabilní. A zatím budeme jen krást peníze ze státní kasy, krást, krást. To je to, co zajišťuje Trikolora. Tak si to hezky porovnejte. Možnost pro všechny stát se lidmi v Sovětském svazu, v sovětském Rusku a možnost být dobytkem, možnost zemřít. Prostě se neuplatníte na trhu, že ano, a žádné zdroje pro vás vyčiněny nebudou, tak hezky chcípnete hlady. Nebo chcípněte hlady. Pod Trikolorou. Ano, dámy a pánové, důležité. Tak, dáme si další píseň a ta bude asi, kterou vám tady připravím. Dám, teď vám dám místo polské, ruskou, jdeme na to.
Люди православные, наши души чистые, наши думы ясные, и в дневники ненастные. Если колокол в набат, рядом с братом станет брат, пересветовый сын и стеною против сатаны. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, втрое быть дружнее и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Наши светлые головы покрывают шеломы, плащаницы яркие раздувает ветрами. Воины покори, черницы знахари, живота не пощадим, но Русь поганить не дадим. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, втрое быть дружнее и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, втрое быть дружнее и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, в трудную годину. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, трое быть дружнее и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее. Главное нам, братья, братьями остаться в трудную годину, трое быть дружнее и на всякий случай крестами обменяться. Главное нам, братья, духом быть сильнее.
Znalost je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli, так привольно нам с тобою.
Tak, dámy a pánové, jdeme na další otázku a na další odpověď, tedy Valerie Viktoroviče Pěkina. Tak, teď jsem to konečně dohledal, kde to má být, kam až je tedy celá... Kam až je celá ta otázka, ona je docela obšírná. Tak, další otázka tedy. Opět se vracíme ke koronaviru, říká moderátor. Zdálo by se, že to už utichlo, i když média nám to nedovolí. No ano, říká pan Pěkin. Média to neumožní. A moderátor dále pokračuje. Myslel jsem v našem pořadu. Otázka je od Alexandra. Zdá se, že COVID-19 má ohromný efekt opičí pracky. Vypadá to, že mnozí lidé, kteří se snad existencí globálního prediktoru dříve ani nezamýšleli, začali už postupně procitat. Já vím o takových lidech v Rusku i v zahraničí. Z toho vyplývá otázka. Může se naše reakce na globální divadlo, schromážděná v podobě zpětné vazby po provedení tohoto manévru, stát pro globální prediktor cenou informací, kterou potom proti nám použije? Nestane se ta globální prediktor ještě chytřejší a zákeřnější, až pochopí, že se spálil? Jak máme co nejlépe reagovat na otázky na globální divadlo od procitajících lidí? A pan Pěkina to tedy říká. Tak především, jakákoliv informace je už sama o sobě cenná. Tyto informace se shromažďují různými způsoby. Globalisté mají těch údajů obrovské množství. Mají k dispozici různé instituce, které informace shromažďují. A skutečnost, že informace shromažďujeme i my, pro ně z faktologického hlediska neznamená prakticky nic. Jenže nestačí informace jen shromáždit. Musíte jimi také umět, jim také musíte umět porozumět. Musíte pochopit, co ty informace znamenají a jak je možné je v určitém smyslu využít. Otázka globálního řízení se stala pochopitelnou a dokázali ji pozorozumět ti, kteří získali sovětské vzdělání, kteří přemýšlejí tručným způsobem nestandardně, kteří se v té či oné míře vyznají v procesech řízení. Jenže lidé tedy se západním vzděláním, které se nám nyní vší silou snaží vnutit i v Rusku, lidi ohlupuje toto vzdělání, ano západní, a oni potom nejsou schopni věci rozpoznávat, porovnávat a vyhodnocovat. Těmto otázkám zkrátka nerozumí. Proto se také mládež ukázala být více náchylná k prohlédnutí tomu probíhajícímu divadlu. Její neschopnost přemýšlet, vyhodnocovat přicházející informace vedla k tomu, že se stala slepým nástrojem realizace tohoto scénáře a v tomto ohledu jen pro lidi, co umí přemýšlet. Hele, když my říkáme, existuje tu nadnárodní řízení, tak nám ho ukažte. Teď se vám to nadnárodní řízení přeci projevilo ve své plné kráse, ale opakuji, že jen pro ty lidi, kteří si dokáží tyto věci vyhodnotit, kteří tyto informace dokáží pochopit. A globální prediktor sám je ve stejné situaci. Musí informace umět pochopit, musí porozumět jednotlivým řídícím okamžikům, kdo a jak jedná a kam to všechno směřuje, je to jak to celkově vypadá, a abyste to všechno zvládli. Globální prediktor, jak se ukazuje v praxi na základě zákona času, nemá dostatečný objem znalostí. Nemá dostatečný kádrový sbor, který by tedy dokázal adekvátně reagovat na řídící procesy, které se tedy staly natolik složitými, že globální prediktor nedokáže uřídit. To právě tomu Kissinger, Henry Kissinger, kterému už je 90. Kolik, říká moderátor? Co? Ano, 95 let. Tak Henry Kissinger neustále putuje po světě. Stařeček už měl být dávno na odpočinku, aby si ve svém věku vydechnul, a zatím se stále musí věnovat otázkám globálního řízení. Tak je mu 97, no ano, ale vždyť mu vlastně bylo nedávno 96. Tak to právě proto jsou globalisté nuceni souhlasit s tím, aby Putin jako subjekt globálního řízení, globální politiky, řešil ty úkoly řízení, se kterými si sami nedokáží poradit. To proto jsou ochotni tedy ustupovat v určitých aspektech. A jmenovitě například s ohledem na ty ústavní změny, aby Rusko bylo v řešení těchto problémů akceschopné. Oni si myslí, že provedou s Ruskem krátký zpětný obrat, že Rusko ty problémy vyřeší, a oni potom díky realizaci svého projektu Sovětský svaz 2.0 tu smyčku odstřihnou, Sovětský svaz 2.0 zase rozvrátí a dál to poběží už hezky podle nich. A v tom mezidobí, kdy bude Rusko řešit globální problémy, oni stačí stabilizovat své řízení. Jenže díky zákonu času o své řízení stále více přicházejí. Takže se získáváním informací oni žádný problém nemají, ale využít je, správně je použít, v tom spočívá to umění řídit. My vidíme, že těch informací mají mnoho, mají jich dostatek, ale metodologicky jsou na tom špatně. Tak, to byla první otázka, dámy a pánové. Chorotavir, divadlo kolem něj, jak to Petr Novák na Facebooku správně napsal. Informační pandemie to byla, ale ne určitě pandemie ani epidemie nějakého koronaviru, super zabijáka. Mimochodem, já se omlouvám, v předcházejícím pořadu jsem nezaregistroval vlastně ty, jo. Tady byly nějaké e-maily, tak počkejte, já se na to kouknu, protože ne, tak to bylo někde jinde. Teď nevím, kam to přišlo, to se za to omlouvám. Asi na Skype. Tak teď nevím, někdo něco někam psal, co prý ta narychlo postavená nemocnice, dámy a pánové, to, že teď byla nějaká pauza tady ode mě v pořadech Valery Viktoriče Pěkina přece, ale neznamená, že vy se na ně nemůžete podívat, že vy si je nemůžete naposlechnout na kanále YouTube od Ireny, tam o té nemocnici, o tom, proč byla odsunuta vojenská přehlídka, proč nebyl nesmrtelný pluk, a dále bylo řečeno velmi mnoho v předcházejících týdnech a měsících od pana Valerie Viktoroviče Pěkina. A teď to bylo zmíněno taky, protože byly jasné ukazatele, že chtějí, řekněme, nějaké tajné síly, tajné složky, tajné organizace, samozřejmě národní, že by použili na ten dav lidí nějakou bakteriologickou zbraň. Ano? Proto to tam pro ten případ ta nemocnice byla postavená. A proto to bylo odvoláváno nejrůznější ty vojenské přehlídky a tak dále, oslavy 9. nebo 8. vlastně května. Chápete? Proto to tam bylo, protože byly jasné signály od rozvědky, že hajzli to můžou využít. A teď jste viděli pomalu týden co týden FSB zadržela nějaký magory, teroristy, ty chtěli něco vyhodit, ty chtěli někoho otrávit a tak dále a tak dále. Takže teď to začínají začišťovat, protože ty akce nebyly spuštěny teroristické a zkrátka, jak říkám, v předcházejících x týdnech se tomu pan Pěkin věnoval, takže je bezpředmětné, aby jsme se tomu když tak věnovali s pány Getzem, i když já jsem na to opravdu zapomněl, víte, že to nestíhám ještě tady čučet do mailů a nevím, kam to teda opravdu teď přišlo. Takže další otázka se týká tedy globálního prediktoru, konkrétně Valerii Viktoroviči. Měl bych několik otázek ohledně globálního prediktoru, píše Timur. První tedy, jaký je konečný cíl globálního prediktoru? Řídit Zemi strukturně? Stát se Bohem na planetě Zemi? Jaký to má smysl? A druhá, pokud mají ezoterické a řídící znalosti, proč se nezmocnili řízení světa dříve, dokud lidstvo žilo ve středověku? A třetí otázka, kde získali své znalosti, které využívají? Pojďme, a moderátor říká, je tu ještě jedna podobná otázka. Pokud jsou znalosti poskytovány zhora na základě mravnosti, tak kdo poskytl globálnímu prediktoru znalosti s jeho mravností? Tak, soudě tedy podle toho, jak řídí tedy svět a kam ho globální prediktor přivedl, stačí se podívat na výsledky neustálé krize. Kdo a tedy kvůli čemu a proč mu tedy globálnímu prediktoru poskytuje znalosti a umožňuje mu tak uplatňovat globální řízení? Tak. Pro globální prediktor zákony tedy karmy neplatí? A pan Pěkina to říká, ale samozřejmě, že platí. Každý, kdo se podívá na nějaké konspirační materiály, kde s oblibou zkoumají struktury a osobní život konkrétních mocipánů světa, dá se tam najít mnoho základní faktologie. Ale pojďme tedy podle těch bodů. Takže ten první bod byl jaký? Jaký je konečný cíl globálního prediktoru, říká moderátor. Jo, konečný cíl. Seděli žreci v Egyptě, ve starověkém Egyptě a dívali se ze svého paláce na města. Viděli, že těch lidí je v nich mnoho. Všichni se skoncentrovali na tom úzkém pruhu úrodné země okolo Nilu. Sociální napětí rostlo, zdrojů bylo pro všechny málo. A tak si samozřejmě díky svým znalostem o tom, že tu je planeta Země, která je kulatá, uvědomovali, že jednou se lidí narodí zkrátka tolik, že jich bude moc. Ano, že zdroje jim všem nebudou postačovat. Planeta má tedy přece omezenou velikost. Navíc, pokud ten proces nebude řízený, tak to sociální napětí ve společnosti jednou smete i je samotné. A co je tedy potřeba udělat? Je nutné ten proces osvojování si přírodního bohatství na Zemi dostat pod své řízení, aby bylo možné regulovat národy, obyvatelstvo, spotřebu zdrojů a tím způsobem si co nejdéle udržet svou vládu nad světem. Samozřejmě, že potřebovali i strukturní řízení. Samozřejmě, že chtěli být na Zemi těmi hlavními. Sice si uvědomovali, že Bůh je silnější a sami jeho místo zaujmout nemohou, ale za to se mohou na Zemi do určité míry protivit. A tak to zkrátka dělali. Proces globalizace spočívá tedy v tom, že dochází ke koncentraci řízení výrobními silami na planetě Zemi. Tento proces globalizace nezávisí na ničí vůli, na tom, zda si ho někdo přeje. Ten prostě bude probíhat proto, že lidé nepřestanou zkoumat okolní prostředí a budou pokračovat stále dál v jeho osvojování. Tak to byla osvojována Sibiř, když lidé postupovali od Moskvy na východ. Tak to se objevovala Afrika i Amerika, Afrika i Evropa a Jižní a Severní Amerika, kam pronikali lidé z Evropy, Stejně byla osvojována Asie, včetně té jihovýchodní, kam také přicházeli lidé z Evropy. Protože lidé prostě nezůstanou stát na místě, budou hledat lepší místo, lepší život a tak dále. Takže je třeba si tento proces osedlat. Nebyly přece takto osvojovány všechny kontinenty najednou. Bylo nutné vytvářet takové podmínky, aby lidé byli co nejméně mobilní, aby lidí bylo co nejméně. A do toho se globalisté pustili. Začali plně ovládat společnost tam, kde toho byli schopni. Opakuji, že úkol je jednoduchý. Oni jsou materialističtí a nežijí v souladu s Bohem. A proto pro ně materialismus znamená všechno. Západní kultura, nehledě na to, že... No hele, oni věří v Boha, jenže je třeba věřit Bohu. To je, jo, to zmiňovala Vladimíra. A v knihách je to psáno o světě křivých zrcadel. A také, dámy a pánové, v základech sociologie. Tak, jo, Bůh je pohan. A mluví s lidmi jazykem životních okolností. Jen si to vezměte. Jedni věří v Aláha, druzí v Krista. Kolik bylo křižáckých výprav? A co ti věřící v Krista? Hugenoti, nebo katolíci ve Francii? Nebo ta různá protestantská hnutí v Evropě, která mezi sebou bojovala? V jakého Boha to všichni tedy věříte? Všichni jsou to ateisté. Ideologičtí ateisté věří v nějakého vymyšleného boha a jménem tohoto vymyšleného boha pak zabíjejí. Nežijí v souladu se svým svědomím, v souladu s přírodou ani v souladu s Bohem. Oni Boha neslyší, uzavřeli své uši před Božím hlasem. A to je vyjádřením veškeré činnosti globálního prediktoru, který se zmocnil řízení globalizace. Oni si to prostě uvědomili dříve než všichni ostatní. Vytvořili si tak nástroj v podobě světového židovstva. Hele, zase to zlobí. Potvoro jedna. Tak. Už to nezlobí, už jsem to zase opravil. To je divný. Tak, vytvořili si nástroj v podobě světového židovstva. A v tomto smyslu se Židé stali první obětí globálního prediktoru. A aby ten nástroj byl funkční, neustále byly organizovány světové holokausty, při kterých byly osekávány suché větve, aby ten nástroj zůstal funkční. Sovětský svaz dal možnost Židům, aby se stali rovnými mezi rovnými, aby nežili v ghettech, do kterých je vždy zaháněli. Takže tak. Dále... Myslíte další body, říká moderátor. Pokud mají takové znalosti, proč se nezmocnili? Jo, dříve, no, světa ve starověku, dokončuje tedy moderátor. A jak by to mohli dokázat? Technologicky jim byl nedostupný ten celý svět. Problém je v tom, že v té době se národy rozvíjely samostatně. Bylo napřed nutné dostat se ze starověkého Egypta, šup, proniknout do Evropy a potom zase dále do světa. To přece neuděláte ze dne na den. To dnes jsou informační technologie okamžité. Vezmete si telefon a dovoláte se do jakéhokoliv kouta planety Země. Nemluvě o tom, že už se dá navázat přeci i videospojení. A nebo sednete do letadla a za několik hodin se opět dostanete kamkoliv na planetě Zemi. Tenkrát byl ten pohyb pomalý. Na základě zákona času se nemohli zmocnit veškerého řízení na planetě Zemi. Na základě zákona času měl každý národ možnost vytvořit si svůj národní stát a státy vytvořili jen ty státy, jejichž kultura jim to umožňovala. Jejichž kultura byla v souladu s Božím záměrem. Čím více je tedy v souladu s Božím záměrem kultura nějakého národa, tím mocnější a větší je stát. Proto také maršál Minich tenkrát řekl, že není možné pochopit, jak je Rusko řízeno. Jak to bylo? Je to u nás v té práci o státu, že Rusko je řízeno přímo Bohem, protože jinak není možné vysvětlit jeho existenci v takové velikosti. Uvědomte si, že aby v 19. století Sibiř nebyla odtržena od Ruska a připojena k Číně, musela existovat jednota mezi centrem, tedy Moskvou, a Sibiří, Dálným východem, a to musel zajistit nositel kultury, to spojení. Řeknete, byl to přece jeden národ, jo? A co v Německu, kde bylo 39 státečků? To nebyl jeden národ? Až ke konci 19. století se jim horko těžko povedlo vytvořit jedno jednotné Německo a další německý stát, Rakouské císařství, a přesněji Rakousko. Protože to Rakouské císařství a potom Rakousko-Uhersko bylo mnohonárodnostní, takže se té vlády v té době nemohli zmocnit, neměli zdroje, neměli nástroj, kterým by mohli toto všechno provést. Bylo možné se zmocňovat světa postupně v míře rozvoje technologické oblasti, což se také dělo. Ale zatímco na tom pracovali, Rusko se stalo samostatným centrem koncentrace řízení na globální úrovni odpovědnosti. A Rusko je jediným impériem na planetě Zemi, jediným státem na planetě Zemi, který existuje už kolik let. Protože kultura, ruská kultura, nejvíce odpovídá božímu záměru. A proto je Rusku neustále umožňováno se rozvíjet, rozšiřovat své území. Územně není mocnějšího státu než Ruska. Jedna sedmina planety Země, to je území Ruské federace nebo Ruska. A jakmile se v Rusku začaly chovat poněkud nesprávně, Rusko se zmenšilo, stát se rozložil, a když si uvědomili, že nejednají správně, že je nutné žít v souladu s Bohem, s božím záměrem, a upravili podle toho svoji kulturu, Rusko se opět zvětšilo. A začlenilo do sebe nové národy, které se začlenily do ruského světa a zachovali si ale přitom svou kulturní identitu, identitu svého národa. A tím, že získali ruskou státní kulturu, se jim povedlo zachovat se jako národ a stali se součástí jednotného Ruska. Globalisté tu možnost prostě neměli. Ano, oni šli svou cestou a Rusko zase jinou. A přitom přišlo, nebo potom přišlo 19. století, kdy tedy bylo zapotřebí ten problém vyřešit už jednou provždy. Jenže díky zákonům času to globalisté nestihli. A poslední bod této série, říká tedy moderátor, odkud vzal tedy prediktor, globální prediktor znalosti? Jste řekl, a poslední, pokud ty znalosti jsou poskytovány na základě mravnosti, kdo je tedy poskytnul globálnímu prediktoru s jeho mravností, když Bůh uvedl člověka do ekosystému planety Země? To už bude asi odpověď. Tady to není rozlišené. Tak, když tedy Bůh uvedl člověka do ekosystému planety Země, do biosféry planety Země, tak hned také definoval soubor základních znalostí. On sem přece toho člověka přivedl, aby něco vykonal, a člověk má tuto svou roli splnit. Ale zatímco zvířata získávají své znalosti hned v plném rozsahu, na úrovni vrozených instinktů, reflexů, okamžitě tvoří určitou svou sociální organizaci, která je variabilní jen minimálně, velmi málo, například smečka vlků nebo stádu nějakých antilop. Jakékoliv takové společenství žije podle základních principů s určitými prvky sociální organizace. Čím více je daný druh rozvinutý, tím více se tam vyskytuje prvků socializace, například zase třeba u orangutanů. Tím více je tam také prvků té sociální organizace. Například u želv se dá říci, že tam prakticky žádná není. I když přesto tvoří určité společenství, ve které žijí, takže tam nějaká také musí být. A co se týká lidí, tak určité znalosti potřebné pro organizaci lidské společnosti byly poskytovány zhora. No a tyto znalosti hromadila celá lidská společnost, aby jsme si to uvědomovali. A řekneme v prvobytně pospolné, nebo my říkáme v prvotně pospolné, myslím, společnosti, kde byly každé pracovní ruce velice potřebné. Na znalostech toho, kdo řídil tuto společnost, záviselo tedy velice mnoho. A tak se vyčlenili lidé, kteří tuto společnost začali řídit. No, a jak tedy? Řekněme, že někdo onemocněl nebo se zranil a nemohl se účastnit společné práce. Ležel a měl tak volný čas k tomu, aby pozoroval přírodu. Viděl, že když ptáci letí takto, bude pršet, když se chovají jinak, bude obloha jasná. A začal činit závěry. Ale jeden ty závěry činit začal a druhý ne. A ten, který ty znalosti začal hromadit, začal mít pro celou společnost větší důležitost. Bylo pro ní žádoucí, aby ty řídící znalosti tedy hromadil. Neboť tyto jeho znalosti byly pro danou společnost pásnými, umožňovaly společnosti přežívat a zvyšovat svůj zdrojový potenciál. Tak to tedy vznikla žrecká, vůcovská, no, jak bych to řekl, sociální skupina. A společnost měla do určité míry zájem na tom, aby se dále hromadily znalosti určité nebo užitečné pro celou tuto společnost, výslovně v této jimi vyčleněné sociální skupině, žreci. Aby se ti lidé stali jejich nositeli, aby uchovávali co nejvíce znalostí a náklady na tento proces nesli všichni ostatní. Takže v určité skupině se tyto znalosti objevily, ale zároveň se získáním znalostí touto skupinou se tam objevilo, no ale Bůh přece člověka naprogramoval. Nebo takhle, nenaprogramoval beze zbytku. Poskytl mu totiž možnost člověku se rozvíjet a určit si tak svoji roli a místo v biosféře planety Země. Tuto roli, kvůli které Bůh člověka do biosféry, tedy Země, uvedl. A člověk mimo společnost existovat zkrátka nemůže. Pokud tedy vyrůstá mimo společnost, je z něho v uvozovkách Mauglí. Nezískává tak žádné návyky socializace, o to všechno přichází. A proto v důsledku zákona času, v důsledku změny poměru obnovy etanolových frekvencí biologického a sociálního vývoje, no hele, chápejte, dokud se technologie měnily tedy velice pomalu, takže za života několik lidských pokolení zůstávaly ty technologie stejné, bylo nutné hromadění řídících znalostí, sociálních znalostí i obyčejných praktických znalostí v určitých vrstvách. Rodiče například učili své děti, že ano? Stejně jako zemědělec učil svého syna orat, tak král zase učil svého syna řídit společnost. Jo? Bylo to navzájem provázané. Čím lépe král řídil společnost, tím lépe bylo celé společnosti. Proto také šedovlasí starci, zemědělci skláněli své hlavy nad následníkem trůnu. Čím lidé lépe pracovali a plnili monarchovi příkazy, tím lépe pro krále, tím snadněji mohl zase realizovat své plány. Ale je to tandem. Když je to tandem, a vždy je to tandem. A tam, kde byl tento tandem funkční, tam se společnost rozvíjela a tam, kde nefungoval, společnost hynula. Takový stát zkrátka vyhynul. V dějinách je mnoho takových příkladů. Takže je ale jasné, že v této skupině, právě v této skupině se hromadily určité znalosti. Jenže vše se rozvíjí na základě zákona času. A jednou díky zákonu času nastoupil okamžik, kdy ty znalosti o řízení lidské společnosti musí mít všichni členové této společnosti. Proto v tomto technologickém prostředí, kde lidé mají nějaké své znalosti a začínají si osvojovat i znalosti o řízení společnosti, bylo globální řízení, ve kterém jsou skoncentrovány všechny ty znalosti o řízení lidstva, postaveno před otázku, zda se z nich stanou obyčejní lidé, nebo se vina snaží udržet si své dominantní postavení. Odtud tedy pramení všechny ty inkvizice zakazující znalosti. Ta likvidace vzdělání v západním světě, což nyní díky takovým, jako jsou Čubajs, Gajdar, Fursenko a Livanov, přišlo i k nám do Ruska. Moment, já tady zabiju komára. Ne, nechám ho lítat. Oni ho uloví kočky, prdím na něj. Tak, to díky těm, kteří nám vnutili trikoloru jako naší státní vlajku, je to už i u nás. Aby si globální prediktor udržel své dominantní postavení ve světě, nemá jinou možnost, než o znalosti připravovat všechny ostatní. Jenže se tak sám dostává na tu cestu, kdy s tou likvidací společnosti zároveň ničí i sám sebe. Oni se z toho pokoušejí ještě nějak vybruslit. Žádné nové znalosti nezískávají, protože společnost už nemá zájem o to a díky zákonu času už nemá zájem tedy o to, aby se znalosti lokálně udržovaly jen v určitých vrstvách. Společnost teď má tedy naopak zájem na tom, aby všechny znalosti, ty řídící, byly rozšířeny a staly se dostupnými celému lidstvu. Aby se každý člověk stal individuálním, stal individualitou, subjektem řízení, aby řízení bylo postaveno na sobornosti, soudržnosti a ten jeho šmrav tomu odpovídá, tyto znalosti získává. Ano? Zatímco globální prediktor je tedy nositelem nahromaděných dřívějších znalostí, ale žádné nové znalosti nezískává. A právě proto stále více přicházejí ve světě o své řízení. Přicházejí o něj. Znovu opakuji, že to právě proto mají zájem na tom, aby Putin část jejich problémů vyřešil a oni zatím, tedy nejen Putin, ale celé Rusko v projektu SSSR 2.0, aby všechny tyto problémy vyřešilo a oni zatím získali oddechový čas, aby si rozmysleli, co a jak. Někde snížit počet obyvatel, zavést robotizaci a zachovat si tak své dominantní postavení na planetě Zemi, výslovně v davoelitářské společnosti. Ve starém modelu řízení, ve kterém jsou oni těmi nositeli znalostí, o které se s ostatními nedělí. Jenže samo prostředí předpokládá, že ty znalosti budou mít všichni lidé, neboť pokud budou ničit své životní prostředí, zlikvidují i sami sebe. Takto si tedy podřezávají větev, na které sedí, když likvidují vzdělávání. A proto jsou zase nuceni, no, teď jsou v Rusku závislí, nebo na Rusku závislí. Protože si uvědomují, že bez Ruska nic nezmohou. Takže jsou připraveni činit ústupky. Jenže tu máme příliš mnoho podpindostníků, kteří jako Gajdar a Čubajs chtějí, aby ruský národ zemřel, aby lidé vyrůstali jako omezený dobytek. Jen si vzpomeňte, co říkal Gref, co říkal ministr školství Fursenko, cituji. Chybou sovětského vzdělávacího systému bylo, že vychovával tvořivého člověka, vzdělaného člověka, zatímco je třeba vychovávat omezený dobytek, prasata a kvalifikované spotřebitele, kteří budou spotřebovávat všeho, všechno, co se jim nastrčí do uší i do čumáku. Livanov pak zase pracoval na tom samém. Je třeba tedy obnovit vzdělávací systém a v tomto ohledu jsou globalisté ochotní ustoupit. Oni souhlasí s projektem SSSR 2.0. Je třeba to využít. Je to třeba tedy hodně využít. protože Sovětský svaz 2.0 předpokládá i obnovení vzdělávacího systému. Jinak se totiž veškerá civilizace zhroutí a bude zlikvidována na planetě Zemi. A globalisté to chápou, oni světové dějiny znají. Vědí, jak zanikaly státy, kde nepanovala shoda mezi řídícími špičkami a výrobními špičkami, které se musí vzájemně zajišťovat. Dokud tedy pracují jedna pro druhou s různými náklady, ale dokud tedy spolupracují harmonicky, tak se stát rozvíjí, ale jakmile se jedna té druhé zdálí, všechno se zhroutí. Ty výrobní špičky pak stejně zůstanou, jen přejdou do jiného modelu. Zatímco řídící špičky zcela zhynou, stanou se neakceschopnými a vytrácejí se do ztracena. A z těch výrobních špiček se potom formují nové řídící špičky. Obnovuje se struktura společnosti, na základě zákona času se zkrátka obnovuje. No. A tak odjeli. I bez toho mezi nimi bylo velmi málo odborníků v řídícím sboru carského Ruska, jo? Bylo tam bylo málo inženýrů. Část jich padla samozřejmě na polích první světové války, část se rozhodla sedět se založenýma rukama, jak si ti vidláci poradí, něco ve smyslu dobytek přece neumí řídit stát. Ještě přijdou a budou se nás doprošovat. Část zůstala a ta, která dnes přetrhala své vazby s národem. A co? Ve výsledku se Sovětský svaz stal velmocí číslo 1, protože se otevřely kádrové výtahy a talentovaní lidé se stali konstruktéry, vojenskými veliteli, lékaři, nůvším, inženýry. A jaký stát vybudovali? Dosud se jim ho nepovedlo zničit všem těm čubajsům a gajdarům, kteří nad naším státem pověsili trikoloru. Jako symbol toho, že už víc nebude žádný ruský suverénní stát, jen území, které bude svými zdroji zásobovat blahobytný Západ. Tohle také Čubajs i Gajdar celou dobu dělali a to přesně symbolizuje ta trikolora. Taková je situace. Už pracujeme více než hodinu a půl, říká moderátor. Tak tohle bude poslední otázka. Musel jsem se opět napínat. Tak, vy jste režiséry té námořní vojenské přehlídky nepěkně nazval, jak říkají. V souvislosti s tím je tu otázka. O komentář se opět obrátím k Valerii Viktoroviči, píše kolega. Vy jste veřejný člověk, který má více než 100 000 obyvatelů na YouTube kanálu a mnozí poslouchají vaše přednášky v přítomnosti i svých dětí. Tak, dovedete si představit, jak je to nepříjemné, když se pětileté dítě zeptá, a kdo jsou to ti pedeti, asi pederasti, že jo, o kterých mluví ten strejda? Nezdá se vám, že když agitujete na vytvoření ruského světa, že je třeba pro začátek své myšlenky začínat vykládat s pomocí velkého a mocného ruského jazyka? A na vlastním příkladu předvést čistotu a krásu svých myšlenek s využitím tohoto jazyka? Tak, to byly otázky. Dubky, dubky. A pan Pěkně říká, právě proto, že používám velký a mocný ruský jazyk, tak k určitým jevům dávám míru. Já nemusím toto slovo použít, ale s prominutím, jak potom popíšete jev, který to dítě neustále vidí v televizi, na ulici? Bude na něj v podstatě připraveno? Budeme si hrát na nějaké konvence, nebo přece jen budeme tedy zachraňovat stát, abychom tak dětem zajistili jejich budoucnost? Aby se mohly děti rozvíjet? Nemůžete nějaké jevy ze svého odůvodňování vynechat a říkat, že neexistují, protože tomu tak není. Já o nich tedy přestanu mluvit a oni zmizí z televize, zmizí z ulice? Je to tak těžké vysvětlit? pederastí jsou to přece nejsou jen homosexuálové. A také ne tak úplně. My homosexuáli, nebo mezi homosexuály se přeci najdou lidé, kteří mají dobré názory a říkají, že děti nemají být dávány do výchovy homosexuálním párům. To je přece normální názor. Za to je možné si jich přeci vážit. Pederast, to je člověk přece, který se chová nemorálně ve vztahu k realitě, který vytváří situaci, za které zahyne nejen jeho okolí, ale i on sám. A to je tak těžké tedy vysvětlit dítěti. Znovu opakuji, že stejně nic nevyřeší, když já přestanu používat tato slova, protože ten jev díky tomu nikam nezmizí. A protože člověk, který nepřiřadí jevu nějakou míru, který se s tím jevem nevypořádá, bude při realizaci určitých procesů řízení potom bezbraný. Od začátku to člověka učiní neakceschopným, poškodí ho to do budoucna, a proto to není otázka ke mně. Homosexualita už je propagovaná i v dětských kreslených filmech. A kdo to dělá? No bezesporu pederasti. Ničí dětem budoucnost a my se budeme tvářit, jako že se nic neděje? Nebudeme používat tato slova? Ruský veliký, mocný jazyk všemu udělil svou míru a všechno přesně definoval. Neustále nás rádi poučují, jak máme mluvit různí ti s přívětivými tvářemi. A proč ti lidé s těmi přívětivými tvářemi, co nás chtějí učit ruskému jazyku, co máme říkat a co ne, tak sami Rusko nenávidí? Já jsem začínal těmi výroky, když jsem mluvil o té vlajce, ale přečetl jsem jich velice málo. Mám tenhle předpřipravený materiál, neustále tady na stole, aby mi připomínal, co si ti lidé určitého vyražení myslí o Rusku. Ale takových přece můžete nalézt daleko více, různých na různé úrovni, jako je Novodvorská, Koch a ten, jak se jmenuje, Ponomariov. Vždyť jsou jich spousty. Stačí se podívat na internet. Zadejte si do vyhledávače liberálové o Rusku a Rusech a vyběhne vám takových odkazů, že přičemž půjde o autentické výroky a oni je ani nepopřou. Protože to jsou konkrétní fakta, konkrétní svědectví o tom, co říkali. Jsou k dispozici videa, jejich vlastní texty, pod které se podepsali, a my se budeme tvářit, že nic takového není? Oni tu jsou, škodí a likvidují náš stát. A co my? Je možné tank zastavit prstem? Nebo musíte mít proti němu protitankové zbraně? Jakékoliv? Protitankovou střelu, dělo? Pokud tedy jevu neudělíte tu správnou míru, tak si potom nestěžujte na to, že se něco děje tak, jak se to vám nelíbí. To vy jste se vzdal řízení toho procesu. Vy se vzdáváte působení na nějaký jev tak, jak potřebujete vy sám i vaše dítě. Tohle nebo takhle ho ten, kdo ten jev vytvořil, kdo ten proces spustil, dovede také do konce. Moderátor tedy říká, tak to byla poslední otázka. A pan Pekin má závěrečnou. Aby to nedovedli do konce všechno, musí se každý člověk stát konceptuálně mocným, vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy a na základě těchto znalostí bránit zájmy své i své rodiny. Takže si pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak, dámy a pánové, zase. Knihy vnitřního prediktoru SSSR v češtině i slovenštině naleznete na levá-net.webnode.cz. také v ruštině na www.dotu, což je zkrátka zatečně. Všeobecná teorie řízení, že ano? .ru, nebo si ty materiály můžete v češtině a ve slovenštině zakoupit v knižní podobě na serveru ksbpress.cz. Máte tam toho neúrekom a můžete studovat, jako studuji já. Když to dokážu já, dokážete to i vy. Dámy a pánové, tak to bylo poslední. Já se kouknu, jestli Jarda mi tady něco psal. Je to, bylo toho opravdu hodně uložit. Co já vím, dej pokoj, tak takhle. A koukneme se zase na něco příště. Nuž, nový pořad si asi zítra nahlédnu, naposlechnu a v týdnu mám ho přinesu. A ve čtvrtek se můžete samozřejmě těšit, dámy a pánové, na Alianci národních sil. Bude se tam mluvit o pouti nahoru Tábor. Víte, že jsem se jí nezúčastnil. Tak já napíšu Jardovi, jestli je nachystaný, nebo jestli to mám táhnout do půlnoci. Ale je, pardon, komu to píšu? Počkat, já to musím napsat Jardovi. Takže takhle se to má, dámy a pánové. To byly tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina publikované na YouTube kanálu Ireny Areny 27.7.2020. Originál vyšel už 27.2020. Tak, aby jsme to měli. No na Tankrel, to jsme tady všechno měli, tak dáme totok.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodno pěli, так привольно нам с тобою.
Ведут бой в чужих городах наши мечты. Погибает любовь и наш страх, наши голоса навсегда остались во тьме. Где-то далеко умирать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать. Перед тем, как меня разорвать, нам бы осадить.
я готова для того, чтобы рвать. И легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел бы убирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.